ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካን ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያኔር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲት አማ ገረ ዋክሹማተን እሲንደበርሳ
ኢጋ ገልገለ ከነት ዋቀዮ የሮከነኑፍ ከነ ጀናን ሰገንታ ቆፔስኔ ቀበኔድ ያኔራ ዋቀዮ ሁንዱ መከኘትዮ አከ አራራፍ አያይነ ሳቲት ኑትዱበታ ከናፍ ወሊን ታኔ ዋቀዮ ራለገኘ ጀነ እስነፈራ ወሊና ትሩይዳ
ከበጀሞ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒ ከኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስንት ደገፈተን ቴሶሳ እስንትምና መርሰኔቲን ከኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደገፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዮን ወሊ ወጀን ከረና ኦብሌስ ኬኛ ከናንዱራ የሮ ገራገራት ዱፌ ዳጌፈታ ኬኛ ከንተይ ኢዶ ፈጎዳ ዱፌ ስቱዲዮ ኬኛ ከስጅራ እስማ ወጀን ዋቀዮን ከረና ሜ ወሊን ቱራ ኦፍ ቤክስ ሴት ቡፋን
መካንኮ ተጃጅላ ወንጌላ ኩማላ ደበረን ጀለማ በኬን ተጃጅሎ ዞኒ ከፋ አና ጋዋታ ጉባራ ወልዳ መካኒሶ ስዶማ ጉባራዳ አማ እንከረና ዋቀዮን ያ ዋቀዮ ጎፍታኑ እግደኑ ትክሴሳት ከናኑ ጌሴታ መቃይ ሲንገለኒ ሲፋተው ጉያር ዳከነም ወዶ ከነጠርገምኒ ከሲከረኑ ዋኑ ወርጋርቴፍ መቃይ ሱሲን አቴ ኡልፋዱ አማሞ የሮ አማ ከነ ዱቢ ሰገሌ ከደገውፍ ጅራዋንቴፍ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ዱቢ ሰገሌ ከወረደጋን ሁንዱማቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ገርቦተ ከቲ አከዱበቱ ሲንከረዳ አቴ ንወርጋሪ ሁምናሃማ ሁንዱማ ገርቦተ ከራ ከሩኩቱ ሰበኬ ዱቢ ከደገውራ ከሩኩቱ ሲንከረዳ አቴ ንወርጋሪ ኡልፍኒቶ ለመቃ ከቲ ፋተው መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አሜን
ቦሌስ ከኛ እሰን ከረና ኑ ተጃጅለ ኩመላ ደበሬ ዋቀዩ ሃይብ ሱጀቻ ፋርፈናው ቦሌስ ከኛ አበባ ተመስገኒ ፍስ ኡልፍኒ ዋቀዩ ፋተውጀን ይጋር ገፈቱታ ከነታንስኔ ሞ ቋና ከኛ ሐራ ኡቱንዴ ሲንዱራ ይሰደርብ ከሳን ሃንገቶኮ እስን ያደጭሳ ቋና ከኛ ደርቢ ከኑት ኤገለ seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoofsa 41 ture. Ribqaan Yaaqoobiin gara Laabanitti erguu ishee ilaaluu jalqabuu keenya. Egaan waan ta'e seenaa sana keessatti baay'ee beektudhe yaada. Amma Ribqaanii dhimma waa'ee ilma isheetii waa'ee inni gowwomsi abbaa isaa irraa eebba fudhate kana itti gaafatamummaa fudhatte Yaaqoobiin bakka jirtu yookaan iddoo kanaati ba'iiti baqadhu obboleessa kee jalaa jette akka isheen gorsuu jalqabde ilaallee turre. Kana duwwaa utuu hin ta'in aariinii obboleessa kee inni boba'anii hamma irraa galutti obboleessa koo Laaban bira dhaqiti taa'i jetteetu geggeessuuf kaate. Kana booddee Ribqaanii Yisihaaqitti ol galtee abbaa manaa isheetiin sababii durboota heetotaa kanaafi ani jireenya koo nan jibbe kanaafi akka Yaaqoob isaan keessaa hin fuuneefi gara sanyii kootiitti yookaan maatii kootiitti tan erga jettee Yisihaaqin amansiifte. Kanarratti inni dubbii Ribqaa kana amanee fudhate ilma isaa eebbisuu jalqabuu isaa ilaalle. Boqonnaa 28 yeroo ceene boqonnaa kana keessatti jechuu kootii kan nuyi ilaallu Yaaqoobi mana abbaa isaa dhiisee deemuu isaa, Beetel bakka Waaqayyo isatti mul'atu deemuu isaa, achittis Waaqayyo kakuu Abrahaamii wajjin galee ture irra deebi'ee jabeessuuf isaa ilaallee jirra yookaan ilaaluu jalqabne jirra. Yaaqoobi mana abbaa isaa dhiisee deemuu isaa yeroo ilaalletti warri Waaqayyoon sodaatanii warra Waaqayyoon hin sodaanne keessaa akka hin fuune fedha Waaqayyoo ta'uu isaa kakuu moofaas ta'e kakuun haaraan akka nu hubachiisan dubbanne jirra. Kana duwwaa utuu hin ta'in sagaleen Waaqayyoo kakuu haaraa keessatti cimsee kan inni dubbatu Qorontos 2:6 irratti warra hin amannee wajjin walitti hin hidhatinaa. Qajeelinnii fi jallinni maal walitti qabu? Ifniif dukkanni tokkummaa maalii qaburee jedheetu dubbata. Kanaan qo'annaa keenya darbee dhaabne har'a moga iddooma kanaati itti fufna waliin turraan hafeerraa keenya. Har'a kan nuti ilaallu seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 2 jalqabna. Yisihaaq ilma isaa Yaaqoobiin lakkoofsa 1 irratti eebbisuu jalqabuusaa ilaallee jirra. Lakkoofsa 2 irratti immoo akkas jedha Yisihaaq Yaaqoobiin: ka'i gara biyya Phaadaan Araam mana Baatu'eel abbaa haadha keetii dhaqi. Achi immoo intaloota Laabaan obboleessa haadha keetii keessaa tokko fuudhi jedheetu gorsa. Sagaleen kun eessaa dhufe? Sagaleen kun Ribqaa biraa kan dhufeedha. Lakkoofsa 3-4 yoo itti fufnee dubbifne Waaqayyoo inni hundumaa danda'u si'aa eebbisu jedha Yisihaaq. Sanyii siif haa kennu, si'aa baay'isus, ati saba guddaan taata. Inni eebba Abrahaam eebbise siif, si booddees sanyii keetiif haa kennu. Biyya ati galaa taatee amma keessa jirtu isa inni ofii isaatii Abrahaamiif kenne kana akka ati qabattu haa godhu jedheetu eebbisa. Eebbi kun kan eesawu malu ture akka ilaalcha Yisihaaqitti. Waaqayyo garuu karaa kamiinis haa ta'u karaa kamiini kunoo eebba harka Yaaqoob keessa galchee jira. Duraan akkuma dubbatetti Yaaqoob jarjare karaa jallaayyuu haa barbaadu malee eebbi kun durumaa isaaf muramee ture. Akka Waaqayyo Abrahaamiin eebbise itti fufee Yisihaaqiifis akka dabarse Yisihaaq amma hubateera. Itti fufees Yaaqoobiif akka ta'u waan hubate fakkaata. Eebbi kun karaa Yaaqoob irraa kan deemu fakkaatee kunoo itti mul'ateera. Lakkoofsa 5 irratti immoo boqonnaa 28 lakkoofsa 5 irratti Yisihaaqis akkasitti Yaaqoobiin achi erge. Yaaqoobis gara biyya Phaadaan Araam mana Laaban ilma Baatu'eel nama biyya Araam dhaqe. Laaban obboleessa Ribqaa ishee Yaaqoobii fi Eesawu deessee ture jedheetu dubbata. Yaaqoob haadha manaa argachuuf gara obboleessa Ribqaa gara Sooriyaa dhaquutu irra ture. Waaqayyoo abbootii amantii fi warra ta'anii Israa'eloota warra jalqabaa biyya Sooriyaatiif fide. Achi isaanii waamee isaan eebbise. Yaaqoobis eebba kanaanii eebbifamee jechuudha. Booddees Yaaqoob kun Israa'el jedhamee waamame. Sanyiin qomoo Israa'elotaa 12 hundeen isaanii Abrahaam ture. Asirratti eebbi kakuu Abrahaamiif kakatame bal'ataa deemuu isaa argina. Yisihaaq haala kanaan eebbifamee deemsa isaa yommuu itti fufu Eesawuun immoo maal akka inni godhe lakkoobsa isa itti aanu keessatti arguu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoobsa 6 hanga 9 jiru walii wajjin dubbifna. Yisihaaq amma immoo Yaaqoobiin eebbisee eebba isaa keessattis ati dubartoota warra Kanaʼaan keessaa niitiin fuudhin jedhee abboome. Biyya Phaadan Aram dhaqee achi akka fuudhuuf isa erge. Eesawunis kana yaadaan ni qabe. Akkasumas Yaaqoob abbaa isaatii fi haadha isaatii fi abboomame Phaadan Aram dhaquu isaa ni hubate. Durboonni warra Kanaʼaan Yisihaaq abbaa isaa duratti akka hin jaallataminis ni arge. Kana booddees Eesawun gara Ishmaa'eel ilma Abrahaam dhaqe. Intala isaa ishee Maahilaat jedhamtu obboleetti Naabaayot dubartoota dur qabu irratti dabalee ni fuudhee jedha. Egaa yeroo abbaan isaa gorsu Eesawunis kana yaadaan ni qabe yaadi jedhu jira lakkoofsa 6 gara dhumaa irratti. Egaa Eesawun wanta Yaaqoob jedhamaa jiru kana ni dhagaa keessi isaas egaa gadduun hin oolu. Kitaabni qulqulluun akkuma sanyii idda Ishmaa'eel duukaa hin buune idda sanyii Eesawu duukaas hin buune. Sababiinsaa isaan toora tokkorra goranii Eesawu gaa'elaanii gara idda Ishmaa'eel dhaqee mucaa Ishmaa'eel fuudhuu isaa kunoo kutaa amma dubbifne irraa argineerra. Eesawun karaa Ishmaa'eel irra yemmuunni adeemu jechuudha kan nuti ilaalle. Ishmaa'eel fakkeenya namoota jireenya hafuuraa isaanii itti dukkanaa'e fakkaata. Eesawunis jireenya dukkanaa'aa kana keessa utuu inni goru arguu keenya. Kana malee kan nuti amma kutaa kana keessatti ilaallu Waaqayyo Yaaqoobiin Beetelitti itti mul'achuu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10-11 walumatti fufeen dubbisa. Yommus Yaaqoob Bersheebaadhaa ba'ee gara karanitti adeeme inni iddoo tokko ga'ee aduun linnaan achi bule. Dhagoota iddoo sana jiran keessaa tokko fuudhee mataa isaa jala kaa'atee iddoodhuma sana ciisee jedha. Egaa lafa fagoo adeemaa jira. Achuma lafa duwwaa keessa buluusaati kan nuti arginu. Yaaqoob Bersheebaadhaa ba'ee gara Beetel utuu deemaa jiru aduun itti dhi'e. Gara kaabaatti adeemaa jira jechuudha. Beetel jechuun mana Waaqayyoo jechuudha. Beetel Yeruusaalemitti yookaan Yeruusaalemirraati gara kaabaa gara maayilii 12 yookaan gara kiiloomeetirii 20 kan fagaatudha. Yaaqoob Bersheebaadhaa ka'ee Yeruusaalem ga'uudhaaf kiiloomeetirii 40-48 kan ta'u deemuutu irra jira jechuudha. Walumaa galatti guyyaa sana naannoo kiiloomeetirii 64 ol deemeera jechuun ni danda'ama. Obboleessa isaa Eesawu jalaa baqate hammam atattamaan akka inni adeemaa jiru arguu dandeenya. Yeroo haala kanaan mana irraa fagaachaa deemu yookaanis immoo maatii jaallatu irraa fagaachaa deemu garaan isaa raafamuun hin oolu. Iddoo kanatti egaa kan inni godhu dhaqee yeroo dadhabetti lafa onaa keessa buluu isaa argina. Egaan halkan gaafa sana Yaaqoob maal kan yaadu isinitti fakkaata? Baay'ee dadhabeera. Qofummaan itti dhaga'ameera. Maatii keessaa ba'eessi yaaduun isaa kan hafu miti. Maatii isaa irraa addaan ba'ee fagaatee deemuun isaa kun isa jalqabaati. Egaanii yaa firoota ko, guyyaa jalqabaa fi yeroo maatii keessanirraa addaan baatanii adeemtanii turtan mee gara booddeetti deebi'aati yaada. Ani gama kootiin guyyaan maatii koorraa addaan ba'ee deeme yookaan fagaadhe guyyaa duraa galgala sana nan yaadadha. Halkan sana guutuu haadha koo yaadee boo'aan bule. Gara ijoollee ta'ee yookaan ijoollummaa kootiin mana barumsaa dhaquudhaa fi mana keenyarraa fagaadheen gara magaalaa deeme. Halkan gaafasii sana gonkumaa jireenya koo keessatti hin irraanfadhu. Qofummaan namoota baay'ee keessatti natti dhaga'ame. Namoota magaalaa sana jiran keessa taa'ee yookaan maatii tokko wajjin taa'ee qofummaa guddaan natti dhaga'amaa ture. Halkan guutuu sirriba hin qabanne. Waa'ee Yaaqoob kana yommuun yaadu baay'ee na dhiba. Yeroo sanatti nama guddaa ta'eera Yaaqoob. Garuu waa'ee yaadannoo maatii isaa gonkumaa dhiisuu hin danda'u ture. Caalaatti waa'een haadha isaa kun baay'ee isa yaachisuu hin hafne jedhee yaada. Keessumaa ijoolleen haadhatti siqan yookaan haadha jaallatan haadharraa fagaatanii adeemuun manarraa maatiirraa fagaatanii adeemuun baay'ee ulfaataadha. Jireenya koorraa yeroon ilaalu. Naannoo manni tokko hin jirretti waan itti dhi'eef yookaan waan itti galgalaa'eef dhagaa tokko boraafatee yookaan mataa jala kaa'atee achuma ciise. Naannoon isaa bakka mijataa hin taane dhagaan marfamee kan jiruudha yookaan dhagaa duwwaatu jira. Haa ta'uyyuu malee Yaaqoob bakka sanatti lafa inni shaakala jireenya hafuuraa jalqabe jechuun ni danda'ama. Iddoo lafa onaa sana keessatti lakkoobsa 12 irratti akka jedha seeromaa boqonnaa 28 lakkoobsa 12 nan dubbisa. Inni achitti abjoo abjootee yaabbannoo hundeen isaa lafa dhaabbate fiixeen isaa bantii waaqaa bira ga'u tokko ni arge. Kunoo ergamoonni waaqayyoo isarra ol ni ba'u gadis ni bu'u turani. Waaqayyo immoo isa gararra dhaabbatee ani Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam abbaa keetiiti. Waaqayyo isa kan Yisihaaq lafa ati irra ciiftu kanasii siif sanyii keetiifis nan kennaa jechuu isaa ilaalla. Lakkoofsa 13 wajjinan dubbise. Kun Yaaqoobii fi shaakala hafuuraa isa jalqabaa isa inni takka hin argine yookaan shaakalee hin beekneedha. Waaqayyo kakuu Abrahaamiif gale achitti utuunni Yaaqoobiif irra deebi'ee jabeessuuti kan nuti arginu. Egaa akka kanaan Waaqayyo kakuu Abrahaamiif gale Yisihaaqiif irra deebi'ee jabeesse jechuudha. Lakkoobsa 14 irratti immoo akkas jira. Sanyiin keessi akka biyyoo lafaa ni ta'a. Gara lixa biiftuutti, ba'aa biiftuutti, harka bitaatti, harka mirgaattis ni ballifatta. Qomoonii biyya lafaa irraasii hundinuu sababii keetii fi sababii sanyii keetiitiifis ni eebbifamuu jedheetutti dubbata. Eebba kana yookaan kakuu kana Abrahaamiif kakateera, Yisihaaqiifis kakateera. Kunoo sadaffaa irratti immoo Yaaqoobiifis kakachaa jira. Iddoon kun iddoo Abrahaam erga biyya Filisxeemotaa seenee booddee Waaqayyoon itti argeedha. Bakki kun bakki Yaaqoob ciisee jiru kun Waaqayyo eebba Abrahaamiif kenne kana Yaaqoobiif bakka sanatti utuunni jabeessuuti kutaa ammaarraa kan nuti ilaalle. Kakuu kana Yisihaaqiifis jabeessee ture. Amma immoo kunoo Yaaqoobiif utuunni irra deebi'ee cimsuuti kan nuti ilaalle. Lakkoofsa 15 irratti immoo seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 kunoo ani si wajjinan jira. Iddoo ati dhaqxu hundumaatti sin eega. Biyya kanatti sin deebisa. Waan ani sitti dubbadhe siifan raawwadha malee sin gatu jedheetutti dubbata. Hedduu garaa namaa raasa. Haala Waaqayyo ittiin itti dhiyaate yeroonni maatii isaa keessa jiru yeroonni jaalala haadha isaatii keessa ho'ifatee ta'aa ture Waaqayyo akkasitti itti dubbateen beeku. Amma garuu qofummaatti isa argate utuun itti dubbatu argina. Abdiin sagalee Waaqayyoo kun nama qofummaan itti dhaga'ame maatii isaa yaadaa jiru yookaan qofummaa isaatti taa'ee tarii bo'aas jira ta'uu danda'a maatii isaa yaadaa jiru obboleessa isaa sodaatee nama manaa baqatee deemsarra jiru Yaaqoobitti kan dubbatameedha. Sagaleen kun egaa nama haala kana keessa jiruu fi attamii jajjabina haa ta'uree. Nama qophaa haala sodaachisaa kanaanii deemaa jiruun Waaqayyo isatti dhiyaatee ani si wajjinan jira. Biyya kanatti sin deebisa jedhee sagalee abdii kana yommuu dhaga'u hammam haa gammadu namni kuni. Mee yeroo gabaabduu ishee fi gara lakkoofsa 12 fi 13 deebinee dhoksaa yaabbannoo sana hanga tokko haa ilaallu. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 12 fi 13 inni achitti abjuu abjootee yaabbannoo hundeen isaa lafa dhaabbatee fiixeen isaa bantii waaqaa bira ga'u tokko ni arge. Kunoo ergamoonni Waaqayyoo isarra ol ni ba'u gadis ni bu'u turani. Waaqayyo immoo isa gararraa dhaabbatee ani Waaqayyo gooftaa isa kan Abrahaam abbaa keetiti. Waaqayyo isa kan Yisihaaq lafa ati irra ciiftu kanas siifi sanyii keetiifis nan kenna isa jedhe kana deebinee ilaalla. Halkan sanatti Waaqayyo Yaaqoobii waan akka yaabbannoo hundeen isaa lafa dhaabbate fiixeen isaa bantii waaqaa ga'u agarsiisee ture. Yaabbannoon kun maal jettanii yaaddu? Mee walumaan dabarre gara wangeela Yohaannis boqonnaa tokko dhanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko baafadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 45 hanga 51 yoo dubbiftanii dhoksaa yaabbannoo kana arguu dandeessu. Egaa kutaan ammas nitti mee Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 45 hanga 51 keessatti kan argamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Naatnaa'eliin yommuu waame waa'ee yaabbannoo kana isatti dubbatee ture. Asirratti Naatnaa'el nama shakkaa ture. Kutaa sana nan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 45 jalqabee Filiphoos kun Naatnaa'eliin argatee isa Museenii macaafa seeraa keessatti raajonnis immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafan argeera. Inni namicha Naazireet Yesuus ilma Yoosef jedheeni. Naatnaa'el yommusi Naazireetti keessaa wanti gaariin ba'uu danda'a jedhee Filiphoosiin gaafate. Filiphoos immoo kottuuti ilaali jedhee deebiseefi Yesuus utuu Naatnaa'el gara isaa dhufuu argee ilaa nama Israa'el isa dhugaa isa somni keessa hin jirre jedhee waa'ee isaa dubbate. Naatnaa'el eessatti na beekta jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee Filiphoos utuu si hin waamin muka harbuu jalattan si argee jedheen. Kanarratti Naatnaa'el rabbi ati ilma Waaqayyooti. Ati mootii Israa'eli jedheeni. Yesuus ammas deebisee muka harbuu jalattan si arge waanan siin jedhee fi amantaa isaan kana irra kan caaluyyuu arguuf jirtaa jedheen. Itti dabalees dhuguma dhuguman isinitti hima waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoos ilma namaa irra utuu ol ba'anii gadi bu'anii arguuf jirtuu jedheeni. Kunoo kutaa kanagaa kanan isiniif barbaade dhuguma dhuguman isinitti maa jedha Yesuus waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoos ilma namaa irra utuu ol ba'anii gadi bu'anii arguuf jirtu jechuudha. Akka yaabbannootti utuu ol ba'anii utuu gadi bu'anii arguuf jirtu jedheetu dubbata. Kanaaf dhoksaan yaabbannoo inni Yaaqoob arge sun gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo ilma namaarra utuu ol ba'anii gadi bu'anii arguuf jirtu jedhe. Ergamoonni ni tajaajilu ni abboomamus turani. Yaabbannoon namaa fi Waaqayyoon wal quunnamsiisu sun Kiristoosidha. Egaani yaa firoota ko, Waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos namatti dubbata. Kallattiidhaan gara Waaqayyo abbaa bira ga'uu hin dandeenyu. Gara abbaatti dhiyaachuu kan nuyi dandeenyu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:6 akkas jira. Boqonnaa 14:6 Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedheeni. Yesuusi yaabbannoo irra adeemnu utuun ta'inii yaabbannoo amanannuudha yookaan kan itti hirkannuudha. Dhugaan kun jalqaba karaa ifaan taaniin nama amalleessaa rakkisaa ta'e Yaaqoobitti mul'ate. Bara kakuu haaraa garuu Naatnaa'elitti ifaatti yookaan mul'inatti itti dubbate. Yesuus Yaaqoobii fi Naatnaa'el amalaan wal hin fakkaatanii faallaa olii warra ta'uu danda'aniidha. Naatnaa'el akka Yaaqoob gowwoomsituu miti. Waaqayyo Yaaqoobii wajjin ture garuu ammallee waan sichee baratu qaba namni kun Yaaqoob jechuudha. Waan dhufuuf jiru dursee Waaqayyo Yaaqoobitti mul'ise waa'ee maslaalee yookiin immoo yaabbannoo sana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sasichi dhufuuf jiru isatti mul'ise. Naatnaa'elitti immoo dhugaa jiru irra deebi'ee itti dubbate. Kun amantoota har'a jirruu fi dhugaa guddaadha mitiire. Waaqayyo inni Yaaqoobin barsiise har'a nu barsiisa. Yaaqoob haala baay'ee rakkisaa keessa utuu jiru Waaqayyo haala baay'ee dinqisiisaa ta'e keessa dabarse. Namoonni gaggaarii fi bebbeekamoon baay'een miseensa waldaa ta'anii yookaan miseensa waldaa kiristiyaanaa erga ta'anii bubbulanii waldaa keessa umurii lakkoofsanii baay'een jiru. Garuu baay'ee kan nama dhibu Kiristoosiin akka umurii isaanii kana sirriitti beekuu dadhabuu isaaniiti. Yaaqoob mana abbaa isaa keessa yommuu ture waa'ee Waaqayyoo beeka ture. Garuu akka kanatti yookaan akka amma argaa jiru kanatti miti. Amma Waaqayyoon haala baay'ee adda ta'een hubate. Aniif isinis immoo Waaqayyoo waa'ee isaa kana yookaan bifa kamiiniyyuu Waaqayyoon haala kamiiniyyuu akka nuyi isa beeknu barbaada. Haala adda addaa keessatti kan Waaqayyo nutti mul'atuuf akka nuti isa beeknuufidha. Harki Waaqayyo yeroo hundumaa hojii dinqisiisaa naannoo keenyatti hojjeta. Kun immoo nuyi caalaatti Waaqayyoon akka beennuufiti karaa nuuf bana. Yeroo tokko tokko immoo qoramsa adda addaa keessa akka darbinuyyuu nu godha. Qoramsi adda addaa kun gara jireenya keenyaa yommuu dhufu shaakala jireenya hafuuraa addaa akka qabaannuufi malee akka nuti bannuuf miti. Akka nuyi jireenya amantii keenyaatti jabaanne haala keessa jirru keessa darbine haala hundumaa keessatti Waaqayyoon caalchifnee beeknuufi Waaqayyoo guddaa nu barsiisa. Egaan dhaggeeffattoota qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenya Misgaanaa Tola Waaqiin Nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa taanuun wal argina.
Yoo fakkaate dukkana keessisa keessa namaa.